Lazao anay ry Marisa, hitanao teny an-dalana. Ny fasan'i Kristy velona no hitako sy ny voninahitra izy tafatsangako velona. Evanjely masina no soratan'i Mastady Joany nalainao taon'ny toko faharoapolo ka ny andininy voalohany ary raisina indray amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Iza no tadiavinao?
Tamin'ny andro voalohan'ny herinandro dia lasa marenako, mbola maizina anakany amin'ny fasana i Marie Madeleine ka nahita fa voahisitra tamin'ny fasana ny vato. Nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana izy ary teo ampitomaniana dia niondrika izy ka nahita anjely roa ny akanjo fotsy nipetraka teo amin'izay nipetrahany vatan'i Jesosy, ny iray teo an-doha ary ny iray teo an-tongotra, dia hoy izy ireo taminy: raha vehivavy, nahoana mitomany ianao? Ka hoy izy namaly ireo: satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Noho ny avy nilaza izany izy dia nitotika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany hoe Jesosy io. Ary hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, nahoana mitomany ianao? Iza no tadiavinao? Nataony ny mpiandry sa io, ka hoy izy taminy: raha ianao ireny nakazo tompoko, mba hatoroahy kely izay nametrahanao azy, angalako azy. Dia hoy Jesosy taminy: ry Maria. Dia nitotika izy ka nanao taminy hoe: rabony, izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy: aza mikasika ahy, fa mbola tsy niaka raha tany amin'nyraiko aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia lasa Maria Madelena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, ary izany no nolazainy tamiko. Izany ary ny tenin'ny tompo:
terany ho anao ry Kristy. Asa raha mba tsapatsika fa ny olona mivao ratsy izay fosafisain'ny fiarahamonina eny ny tena mpisongadina sy malaza ankehitriny enanivo ny fiainana andavanandro ireny, toy ny hoe ny olona mivary lavo, ny olona miboriko na olona mivoana amin'ny fiainana. Fa etsy an-danin'izay koa anie dia mba misy ihany ary tena marobe reo olona mivoafamindra, mihatsara sy mihavao ary mivoafo, miala fahazaran-dratsiny, mandao ny lalan-dratsiny. Ohatra ho antsika amin'izany i Marie Madeleine, ilay vehivavy mpanotany varo ka lasa olom-baovao teo anatrehan'i Jesosy. Tena azo lay tahaka tokoa ny hatsaram-pananananany. Voalohany, vehivavy tena fatrapitehan'i Jesosy izy, nanaradi azy, nanompo azy ka niezaka nanaraka an'i Jesosy atreo potiky ny hazo fijaliana. Tena hoe fiavolombelona nanatry maso ny famijaliana nahatra tany Jesosy hanka ny ompiainana tamin'ny mandrakariva izy. Faharoa, vehivavy beheripo izy. Izy no olona voalohany nahita fa tsy tao ampasana intsony i Jesosy no nomaraina koa ny andro. Noresena ny tahotra satria tsy mba misy tahotra ny fitiavana hoe Mastady Joany izay. Vokatr' izany dia mbola izy ihany koa no nisehon'i Jesosy voalohany no nitafatsangako velona, ary tena resy lahatra tokoa izy fa nandresy ny fahafatesana i Jesosy. Fahatelo, vehivavy mpitory ny fitsanganako velona izy satria mbola izy ihany nandeha nampilazan'ireo apôstôly fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tena irak'Andriamanitra ho mpiara-miasa mavitritra tamin'ny apôstôly izy, ka azo lazaina mihitsy fa tena apôstôly izy. Na tamin'ny fihetsika nasehoany izany, na tamin'ny maizy anazy, eny fa na dia vehivavy azy izy. Amarana anazy dia amin'ny maha olombelona antsika izay mitafy nofo sy rà, tena azo ioarana tsara ny klema, ny fahalemena eo amin'ny fiainana. Nomen'Andriamanitra fahasoavana ny isika ka afaka mivoatra sy manomena izay hatsarana ho anatintsika ao. Ary izay dio fa tian'Andriamanitra ianao ka andao aka tahaka Maria Madelena amin'izay hatsara-panahy tsara rehetra nananany. Raha antsika lovinao reo eloka natao, zovy rery tompo naharitra. Eny, tsy tongoan'ny olo marina tokoa io Kristy fa ho amin'ny mpanota. Koa diovy aho tompo, sasao madio ny tenako, esory lavitra amin'ny foko ny ota tena alanao. Amena.